эфире радио «Донбасс Реалии».
Друзья, добрый вечер. Это радио «Донбасс Реалии». Информация и аналитика без линий разграничения. У микрофона Денис Тимошенко. На календаре 4 декабря, понедельник. И в течение следующего часа говорить будем о таком. Авария на подконтрольной ЛНР в шахте «Черкасская».
Це типові копанки, бо такої шахти, як Черкаска, не було.
Депутатський десант на суді в Маріуполі. І як живеться в Луганську після так називаємого путча?
Прийняв активну участь у формуванні так званого МДБ ЛНР.
А в студии сегодня мы поговорим о методиках, которые использовала советская власть 80 лет назад и российская сегодня в борьбе с проектом украинского государства. Микола Куліш, Лесь Курбас, Андрей Плужанин-Панів, Григорий Епік, Олекса Слісаренко, Михаил Яловой, Валерьян Підмогильний, Сергей Грушевский, Антон Крушельницкий и еще десятки представителей культурной, научной и технической интеллигенции Украины 20-х годов прошлого века. Все они жили вместе, в одном доме в Харькове на улице Красных писателей 5 и погибли в один день, 3 ноября 1937 года в урочище Сандармох в Карелии. Об этом массовом расстреле стало известно только в 1997 году, когда экспедиторы нашли в Сандармохе место захоронения около 9,5 тысяч людей. История жителей дома по улице Красных писателей 5 рассказана в новом документальном фильме «Дом слова». Сегодня у нас в гостях режиссер фильма «Дом слова» Тарас Томенко, а также сценаристка фильма, писательница и луганчанка Любовь Якимчук. Друзья, звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре. Номер прямого эфира 0800-300-403. Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатные.
Новости без агрессии и преувеличения. Объективно и доступно. О важном и актуальном. Программа «Донбасс Реалии». Каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
А пока в нашем эфире выпуск новостей. Передаю слово Егору Устинову. Здравствуй, Егор.
Приветствую всех, кто слушает радио «Донбасс Реалии». Еще один пострадавший на шахте в городе Зимогорье извлечен из-под завалов. Об этом сообщает так называемая МЧС ЛНР. Как сообщает источник, судьба еще одного горнорабочего остается неизвестной. В данный момент поисково-спасательные работы продолжаются. 30 ноября, напомню, на шахте Черкасская в Зимогорье произошел обвал горной породы. Подробнее об этом слушайте далее в нашей программе. Один украинский военный погиб, четверо были ранены и травмированы на Донбассе за прошедшие сутки, сообщил спикер Минобороны Украины по вопросам АТО Александр Матузяник. По его данным, боевики использовали во время обстрелов запрещенное минскими договоренностями вооружение, в частности танки. Эпицентр противостояния с Приазовья переместился в пригород Авдеевки. В группировке ЛНР, в свою очередь, насчитали 12 обстрелов со стороны ВСУ на протяжении прошлых суток. В группировке ДНР сообщили об обстреле территории Донецкой фильтровальной станции. Законопроект о реинтеграции Донбасса в Верховной Раде планируется рассмотреть на следующей пленарной неделе с 19 по 22 декабря. Об этом заявил председатель парламента Андрей Парубий. Он пояснил, что документ довольно масштабный, имеет около 700 правок, и его рассмотрение может занять целый день. 6 октября, напомню, Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект. Документ предусматривает, в частности, признание России страной-агрессором. В НАТО признают и уважают намерения и право Украины провести референдум о вступлении в военно-политический блок. Об этом заявил сегодня в Брюсселе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. По его словам, Украине самой решать, хочет ли она подать заявку на членство в НАТО и надо ли это делать через референдум. При этом он напомнил, что вопрос расширения НАТО зависит не только от стран, которые стремятся присоединиться к военно-политической организации, но и от всех 29 союзников в альянсе. Президент Украины Петр Порошенко допускает повышение минимальной заработной платы в Украине до 4100 гривен. Об этом глава государства сообщил на втором всеукраинском форуме объединенных громад в Киеве. Ранее Кабинет министров утвердил проект государственного бюджета на следующий год, в котором минимальная зарплата заложена на уровне 3720 гривен. И по сообщению Украинского гидрометцентра, завтра, 5 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На Луганщине ночью прогнозируется мокрый снег с дождем. На Донеччине без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 тепла. Днем от 0 до 3 градусов тепла.
Да
«Донбасс Реалии» – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
С этой секунды к нашему прямому эфиру присоединяются слушатели Громадского радио. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Донбасс Реалии», информация, аналитика, без линий разграничения. Уже совсем скоро, буквально через несколько минут, начнет работать наш студийный телефон 0800 300 403. Звоните к нам в студию, участвуйте в нашем разговоре, а пока что к другим темам.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Подробнее об аварии на шахте на неподконтрольной территории. Четвертые сутки на шахте «Черкасская» на неподконтрольной территории Луганской области продолжается спасательная операция. Под завалами ищут пропавшего горняка. Накануне подняли на поверхность парня, который провел под землей трое суток, подавая сигналы спасателям. Авария произошла еще 30 ноября в Зимогорье. Этот город сейчас находится под контролем группировки ЛНР. Под завал попали три горняка. Спасены двое, судьба третьего пока неизвестна. Одного удалось поднять живым. Подробнее Дарья Куриная.
Горноспасатели извлекли из-под завала породы двух горняков шахты «Черкасская». 30 ноября во время демонтажа крепи произошел обвал горной породы на горизонте 680 метров. В момент аварии под землей находилось 10 шахтеров, под завалом оказалось трое из них. Одного из них подняли на поверхность в тот же день, второй провел под землей трое суток. Вечером 3 декабря его удалось поднять на поверхность. Извлеченный из-под завала Никита Бабенко, по сообщению подконтрольных сепаратистам СМИ, находится в тяжелом состоянии. Но, по словам медиков, динамика положительная. В интервью подконтрольному сепаратистам каналу Бабенко рассказал.
Большой сильно участок обрушился, и поэтому я не успел выскочить оттуда. Ну и итог, трое суток в воде. Ничего такого страшного, в принципе, не случилось. Главное, что со мной ребята были мои, которые, ну, меня откапывали, всегда поддерживали морально. Без их поддержки, конечно, было бы гораздо труднее.
Спасателям удалось найти Никиту Бабенко по голосу, и спасатели пробирались к нему несколько дней, держа связь. Поиски еще одного шахтера продолжаются, сообщал в эфире канала подконтрольного луганским сепаратистам так называемый министр чрезвычайных ситуаций ЛНР Сергей Иванов.
Идет выборка породы, объем массы очень большой. После того, что спасательная операция по Никите Бабенко была осуществлена, сейчас также работаем по направлению, которым он подсказал, в том направлении мы сейчас проводим именно выемку грунта.
Из-за подвижности породы спасательная операция затруднена, так как горным спасателям приходится идти по шахтной кровле и крепить заново пройденные участки. В государственном реестре шахт Украины «Черкасской» нет. Шахта, в которой произошла авария, ранее была Копанкой, но была легализирована местной властью еще до войны. Об этом радио «Донбасс Реалии» сообщил глава независимого профсоюза горняков Михаил Волынец.
То Копанки, які легалізовували Донецьку обладміністрацію і Луганську, і бралися обслуговування держрятувальними службами. Це типові копанки, бо такої шахти, як Черкаська, не було.
На даний момент горноспасателі на непідконтрольній території продовжують розбирати завали, щоб знайти і підняти на поверхність пропавшого шахтера. Судьба горняка по состоянию на вечір понедельника по-прежнему неизвестна. Дарья Курина, Донбасс Реалії.
Сегодня суд в Мариуполе рассматривает апелляцию на содержание под стражей одного из экс-комбатов батальона «Донбасс» Анатолия Виногродского и экс-бойца батальона ОУН Леонида Литвиненко. Ранее их арестовали по обвинению в разбое. Группа депутатов, однако, считает это преследование политическим. Сегодня они отправились поддерживать задержанных в Мариуполь. Подробнее о ситуации нам расскажет наш корреспондент в Мариуполе Ирина Горбасева. Она с нами на прямой телефонной связи. Здравствуйте, Ирина.
Здравствуйте, Денис.
Расскажите, как проходит заседание?
Заседание апелляционного суда в Мариуполе сегодня началось в 13:30, оно длится до сих пор. В поддержку задержанного Анатолия Виногродского приехала сюда человек 50, группа поддержки, которая включает волонтеров, его сослуживцев и народных депутатов в том числе. Суду были предоставлены документы, которые отсутствовали при рассмотрении дела в суде первой инстанции, в том числе справки о состоянии здоровья и документы на аренду квартиры. Поскольку сегодня рассматривается дело о признании меры пресечения, содержание под стражей или изменение ее, поэтому были поданы прошения от народных депутатов относительно взятия на поруки под личную ответственность Анатолия Виногродского.
Ирина, расскажите, почему это важно? Вот есть ли какой-то резонанс? Почему эти депутаты приехали вот заступаться, собственно говоря, за бывшего экс-комбата?
Из моей беседы с Егором Соболевым стало известно, что это способ давления на Семена Семенченко и Егора Соболева в том числе. И давление на тех людей, которые защищали и Мариуполь в том числе, считают это очень заполитизированным действием и неправомерным.
Ирина, а как относятся в городе к этой ситуации? Есть ли какой-то резонанс все-таки, бойцы, о чем вы говорите, это, в принципе, важно для многих людей. Как-то мариупольцы высказываются по этому поводу?
Относительно мариупольцев, я бы сказала, что группа поддержки именно из жителей Мариуполя здесь очень большая. Все уважают этого человека, знают его послужной список и не могут понять, как суд мог принять такое решение. Потому что в материалах дела есть очень много процессуальных нарушений. В том числе нет показаний свидетелей, которые задокументированы. И об этом говорят народные депутаты, потому что просят взять человека на поруки, отпустить его и дать возможность, стороне обвинения все-таки доказать те факты нарушений и правонарушений, которые вменяются сейчас подозреваемому. А горожане считают, что это неправильно. То есть действия суда неправильные.
Спасибо большое, Ирина. Будем следить за этой ситуацией. С нами на прямой телефонной связи из Мариуполя была наш корреспондент Ирина Горбасева.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
В студии сегодня, как и обещал, мы поговорим о методиках, которые использовала советская власть 80 лет назад и российская сегодня в борьбе с проектом украинского государства. Микола Куліш, Лесь Курбас, Андрей Плужанин-Панев, Григорий Эпик, Олекса Слесаренко, Михаил Еловой, Валерьян Підмогильний, Сергей Грушевский, Антон Крушельницкий и еще десятки представителей творческой, технической, научной интеллигенции тогдашней Украины в 20-е годы прошлого века. Все они жили в одном доме в Харькове на улице Красных писателей 5 и погибли приблизительно в один и тот же период. В 1937 году в урочище Сандармов в Карелии. Об этом массовом расстреле стало известно только недавно, в 1997 году, когда экспедиторы нашли в Сандармохе место захоронения около 10 тысяч людей. Эта история... Жители дома, в основном писатели по улице Красных писателей 5, так называлась тогда эта улица в Харькове, рассказана в новом документальном фильме, снятом с участием денег украинского госкино «Дом слова». Сегодня у нас в гостях режиссер этого фильма Тарас Томенко. Здравствуйте, Тарас.
Доброго дня.
А также сценаристка фильма, писательница и луганчанка Любовь Якимчук. Здравствуйте, Любовь.
Добрый вечер.
0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните к нам в студию, вы полноправные участники этого эфира. Участвуйте в нашем разговоре. В частности, интересно, слышали ли вы что-нибудь о Доме слова и урочище Сандармов в Карелии? Звонки по обе стороны линии разграничения бесплатно. Еще раз напомню, номер телефона 0800 300 403. Коллеги, вот эта ситуация, которую я описал, честно говоря, даже я, учась на филфаке, вот признаюсь, об этом не знал. Для меня фильм был некотором роде открытием, да, вот для меня было «Расстрелянное возрождение», это некоторое вот такое вот размытое понятие, да, вот были отдельные писатели, отдельные художники, и их как-то вот для меня, да, вот, в принципе, ловили по отдельности. Тут я вижу вот буквально такая, ну, супертехнология, да, если так об этом говорить, в одном доме за ними всеми следили, и после этого... Ну вот, пачками, если так можно сказать, репрессировали. Скажите, как вы думаете, почему до сих пор, ну вот, настолько малоизвестен этот факт, да, вот такая технология в Украине, согласны ли вы с тем, что он малоизвестен?
Так, ви знаєте, не тільки ви не один виняток, хто не знає про будинок слова, навіть мешканці цього будинку слова, да, вони здебільшого не уявляють, в чиїх квартирах вони зараз мешкають і проживають. Ось, навіть викладачі української мови літератури школи, котра знаходиться за 50 метрів від будинку слова, котрі викладають в школі період розстрільного відродження, вони навіть не можуть показати, що ця будівля знаходиться ось через, ну, з вікна її видно. Тому, дійсно, ми, коли з Любою почали працювати, ми Зрозуміли, що це дійсно величезна прірва інформаційна, тому що практично ніхто не знає. І коли навіть ми приїжджали в Харків, ми запитували, може, в чоловік 100 чи 150, чи ви знаєте про будинок слова. Харків'яни теж не знали про нього. І перша людина, яка дізналася, нам сказала, що я знаю, це був Геннадій Кернес, який на наступний день там поклав асфальт біля будинку слова. Але ж насправді дійсно це така, по-перше, сам будинок він в такому страшному стані, як і вся наша українська культура. Такий образ взагалі амнезії, національної амнезії, котра взагалі не пам'ятає, що взагалі відбувалося в нашій культурі. І от тому ми з Любою взялися за цю тему, щоб підняти, щоб знову їх повернути в інформаційний простір, щоб повернути не тільки письменників розстріляного відродження, але й багатьох репресованих, розстріляних в літературу, в українську літературу і в світову літературу.
Оце ж таки хочеться трошки докладніше про цю амнезію. Чим вона пов'язана, так? Чому, на вашу думку, от навіть викладачі, навіть студенти не знають про такі технології, про такий цинізм, про такий масштаб, як це все відбувалося? Це якось цілеспрямовано, чи це випадково так трапилось?
Я думаю, що причин може бути декілька. Зокрема, вивчення в школах цього покоління було великий період часу заборонено, тобто цих письменників просто вилучили з української літератури, з української історії, і до незалежності не вивчалися вони в школах. Відповідно, старші люди про цих письменників не знають. Мої батьки, вони вже, яким за 50 років, вони їх в школах не вчили. А з іншого боку, цих письменників повернули в школи, але в них, їх стали вивчати, так? А український літературний процес ми знаємо переважно зі шкільної програми. Навряд чи після закінчення школи хтось іще щось дізнається. Це дуже маленький відсоток людей. І от, власне, тому я говорю про школу. І нове покоління вивчає дуже мало якихось даних є для нового покоління. Біографії цих письменників, вони як треба не досліджені для того, щоб написати гарні біографії цих письменників в підручниках. І дуже багато плям, і дуже багато документів розсекречуються от буквально на наших очах. Ми з Тарасом уже коли закінчували працювати над сценарієм цього фільму, вже треба було його монтувати, ми отримали доступ до зовсім нових документів в Державному галузевому архіві СБУ, і декілька справ розсекретили буквально того місяця, і ми їх бачили першими після працівників цього архіву.
Наприклад, такі документи про що?
Наприклад, це справа на Марію Сосюру, дружину Володимира Сосюру. Сосюри, яка була агенткою, вона працювала, вона доносила на багатьох мешканців будинку слова, а передусім на свого чоловіка, і ми побачили її справу. Або справа на Остапа Вишню. Остап Вишня теж був в пізніший період, вже після другої відсидки завербований, і він числився під таким ніком, як агент 018. А Марія Сосюра під кличкою Мурка. От їхні справи ми бачили буквально першими після працівників архіву.
Тарасе, як так трапилось, що от весь світ української інтелігенції, це, я вже сказав, це і от літератори, так, про яких ми говоримо, це Остап Вишня, Володимир Сосюра, такі зірки, так, вже генії того часу, і багато інших людей, серед них і Микола Хвильовий, і наукова інтелігенція, і технічна інтелігенція опинилися в одному будинку. От поясніть слухачам, чому вони там зібралися і мешкали в одному будинку.
Тоді взагалі було наша історія фільму починається 29-й рік, ми взагалі обмежили себе в часовому проміжку 29-33 рік. І в тих роках, в 20-х, було популярно будувати такі комдоми, так називалися, комунальні дома. І ось будинок слова, будинок письменників був із найперших таких будівель, де збиралися. Потім будували для медиків, для академіків і так далі.
Для працівників навіть Харківського тракторного заводу.
Да, да. Тому вважалося, щоб це жила така комуна. Але це все робилося для того, з прицілом, для того, щоб тримати їх під одного, всіх пишучих людей тримати під одним дахом, під одним контролем, щоб це можна було виявляти. Просто було створене середовище, в якому і були і доноси, і стіни прослуховувалися, і навіть були мікрофони в електричних лампочках там в цьому будинку, і двірники, і весь персонал доносив. І для того, щоб просто вчасно виявляти якісь, по-перше, міру таланту, да, тому що знищував люди, генів першої ланки залишили живими, так само, як і Бажан, там, і Сосюра, і Тичина. Сосюра врятувався в психічній лікарні. Але навколо них робився такий вакуум, розстрілювалися люди, розстрілювалися родини, сусіди, щоб просто оцих геніїв заставити, змусити працювати, оспівати радянську владу. І так і сталося. І з Тичину ми бачимо, що коли тончайший лірик, поет номер один, як його тоді називали, в одну ніч та написав «Партія веде» і таким чином врятувався. Але не можна на нього вішати якийсь ярлик, тому що кожен з нас би, я думаю, багато з нас невідомо би себе, як повело в такій ситуації, коли кожної ночі когось забирали, арештовували, розстрілювали.
Ну, я тут трошки хочу додати, не тільки генії першої ланки залишали живими, генії першої ланки страждали, наприклад, той же Курбас. І тут залежало вже від того, ще наскільки людина гнучка, наскільки вона може підлаштуватися під нові вимоги системи, або наскільки вона буде її протистояти. Наприклад, Михайло Семенко, те, що він витворяв, це не можна було пробачити, він на з'їзді радянському, першому радянському з'їзді радянських письменників, коли був в президіумі Горький і Сталін, він за лаштунками, можна сказати, цього з'їзду говорив про те, що хочеться кинути в цей з'їзд гнилою рибою або шматком гівна, це я дослівно цитую. Тобто таких людей, які протестували проти цієї системи, їх не можна було залишати в будь-якому разі, тому Курбас, Семенко були розстріляні. От, власне, Курбас Сандермоху, Семенко в Києві в Жовтневому палаці.
Цікаво про те, чи були свідомі люди, коли їх от в цей комунальний будинок поселили, що це робиться для того, аби їх контролювати. Чи знали вони, що їх прослуховують і так далі, тому подібне, чи не викликало, чи це якоїсь підозри в людей. Так? Ну, зараз би, певно, люди, якби їх поселили, так, вони б знали це все, тоді ні.
На початку, коли це все починалося, таких підозр навіть не було. Це була така далекоглядна стратегія, просто тримати всіх під контролем, під одним дахом. А в 29-му, там, 30-му роках вони навіть не уявляли, чим це закінчиться, тому що письменники весело їздили ще на розкуркулення, да, там, тому що була така от програма розкуркулення, ніхто не знав, що яким голодомором це закінчиться страшним.
У 20-х роках вони ще всі жили в дуже поганих умовах, це теж треба розуміти. Вони жили в комуналках переважно, Тичина взагалі ночував дуже часто в ванні, або там на столі спав, коли був якийсь просто куток. І коли в них з'явилась можливість скинутися разом грошима і плюс отримати якісь державні гроші на цей будинок, тобто це кооператив, вони теж вкладали в це свої гроші і мали ще їх виплачувати, то вони вхопились за цю надію. Звісно, всі хотіли жити в 3-4 кімнатних квартирах, в гарних умовах, там була їдальня, солярій, дитячий садочок, тобто всі хотіли жити в нормальних умовах і писати, а не думати про те, що ти прокинешся завтра в ванній, треба раніше встати, бо сусід прийде в ній
купатися.
Тобто
їх купили, якимось чином намагалися купити на той час?
Просто створили нормальні умови, гідні, да? Тому що це планувалося, комуна, планувала ідея комуни, що вони мають бути позбавлені всяких побутових умов, мала була побудована в них навіть там їда для того, щоб вони могли їсти. А квартири планувалися так, там дуже маленькі кухні були, ну, тільки щоб чайник поставити, розігріти. Планувалося, що вони будуть харчуватися разом, там майже не спати під одним одіялом.
Але навіть про солярій йдеться мова в фільмі так. На даху, так? І так, це, певно, така умова, яка трошки вирізняє їх з-поміж інших харків'ян України.
Так, в них були встановлені телефони, це теж вирізняє, тому що тільки там в керівників, партійників були ці телефони, але за тими телефонами можна було і прослуховувати, власне, цих письменників. Це було такий елітний був проєкт. Проєкт, який там показував, наскільки важливі письменники для держави. І 20...
А письменники не проти були?
Вони були не проти, вони не розуміли, до чого це прийде. Вони були наївними, і вони вірили в цю ідею комуністичну, дійсно щиро вірили, той же Хвильовий, який до останнього бавився і думав, що йому вдасться обманути владу, і там придумував нові організації, змінював там назви журналів, отримуючи на них державні ж такі кошти. От вони вірили в те, що це все вдасться, що їм нічого не загрожує. Вони, ну, навіть і подумати про такі не могли.
Да, і вони були надзвичайно впливовими тоді, тому що до них прислухалися.
І були, скажімо, великі гонорари.
Яновський 200 тисяч видавав, 200 тисяч накладом виходили його книжки.
От ви, от
Остап Вишня величезними тиражами. Мільйонник, да.
Моє питання, от таке ще, навіщо їх розстрілювати було? Так, вони ж не складали якоїсь такої загрози військової чи якоїсь для режиму. Це були люди мистецтва. Самі кажете, що вони наївні, що вони лірики. Так, це Володимир Сосюра, такий найвідоміший лірик. Навіщо їх репресувати було? Навіщо було навіть вбивати людей у всьому, розстрілювати в один день в Сандермосі?
Ну, тому що відбувалася зачистка. України, вона відбувалася на багатьох фронтах. Спочатку знищили інтелігенцію і знищили село, знищили генофонд української нації, по суті. І тому, не знищивши верхівку, да, інтелігенцію, вони, ну, таким чином стиралася взагалі український код, українська самоідентифікація, взагалі все, що пов'язано з Україною. І Харків тоді буквально в лічені тижні став російськомовним з україномовного, тому що Харків на той час був україномовним містом. Стиралося все, що тільки могло нагадати, що це є Україна. І тому ж поїздка навіть хвильового з Аркадієм Любченком на село, да, коли він на власні очі хотів пересвідчитися, він не вірив, що відбувається Голодомор. І після того, коли він повернувся, коли він побачив ці жахливі картини, коли матері з'їдали своїх дітей, тоді для нього як письменника був поворотний момент, злам, надрив, і тоді він як людина, громадянин, він вчинив акт привселюдний, по суті, акт публічний самогубства з тим, що буде кричатися до світу.
Любов, таке питання до вас. Чому, власне, ці люди, ну, от стали такими, ну, довірливими, так? Виправдовують якимось чином Тараса, але все ж таки, ну, щось воно якось дивно.
Ну, воно дивно, і нам так само, коли ми працювали з цими всіма документами, багато архівних документів, рукописів, нам теж було дивно, чому вони не втікали, наприклад, чому Петрицький, знаючи, що за ним приходили, от щойно повернувся додому, знаючи, що за ним приходили, він сидить і з дня в день чекає, коли за ним знову прийдуть і коли його арештують. Хоча,
Куліш,
в принципі, Куліш чекав на чистку, так. Микола Куліш, який сидів і чекав, що його місяцями речі будуть перевіряти. От, тобто, це теж дивно, але з іншого боку був якийсь такий незначний опір, це були якісь фрази, це, наприклад, була ця історія зі скандалом, пов'язана з Горьким, коли він заборонив перекладати свій роман «Мать» на українське наречення, як він сказав, сам Горький, і цей роман мав перекласти Олексій Слісаренко, то вибухнув такий скандал, тобто письменники чинили опір, і Сталін зрозумів, що українські письменники чинять опір. Він провів для цього український тиждень в Москві, який ми показуємо, зображаємо теж в своєму фільмі, для того, щоб домовитися з українськими письменниками, якось їх трошки заспокоїти. І він під час цього з'їзду зрозумів, що їх не зовсім вдається заспокоїти. Наприклад, такий товариш, як Валеріан Поліщук, став і спитав у Сталіна, а коли Кубань, Воронезьку і Курську область приєднають знову до України, там же живе багато українців. Тобто він зрозумів, що українці, українська інтелігенція чинить опір, і це може йому перешкоджати. Окрім того, ми маємо розуміти, що Сталін мав якісь свої психічні відхилення, він був параноїком, і він перебільшував загрозу від українських письменників. Але цей опір, він відчувався, він був, його можна прослідковувати. Тобто тут і перебільшення, і був певний опір, але те, що письменники нічого не робили, нікуди не втікали, це теж дивовижно. І мені здається, що зараз українські суспільство, воно більш зріле і воно вміє повставати проти влади, воно вміє виходити на революції. А тоді, ну, звісно, цього я це не засуджую, не можна цього засуджувати. Тоді була ще таке наївне ставлення. Всі ж вони, всі українські письменники, ну, переважна їхня більшість, вони були в різних партіях, але частина з них була, наприклад, з українськими комуністами-боротьбістами, які були українські, які хотіли будувати українську державу і які справді були такими національними от саме комуністами, які не були поганими. Це був, наприклад, Василь Ілан Блакитний, з котрим працювало багато українських письменників, оскільки він і літературою займався, і партію «Боротьба» очолював, і видавав газету, в якій українські письменники друкувалися. Ну, тобто була надія на те, що все буде добре, і насправді
якось само все вигамується.
Все буде.
0800-300-403 – номер прямого ефіру. Друзі, телефонуйте до нас в студію. У нас в гостях Тарас Томенко, режисер фільму «Будинок слова», також сценаристка фільму Любов Якимчук. От давайте до паралели із сьогоднішнім днем. От все ж таки, Любов, ви, певно, працювали з матеріалом, так, коли готували сценарій до цього фільму. От цікаво, звідки оця ненависть до українського? Чи от в чому була причина такої? Чому Сталін, так, або там інші керівники радянської держави тогочасні не хотіли чи намагалися, ви кажете, що намагалися домовитися з українською інтелігенцією. Чому от саме от таким чином намагалися боротися з українським проєктом української держави? Чим проєкт української держави не влаштовував тогочасний Кремль? Чому не можна було зробити? От, ну, нехай буде українізація, нехай вона продовжується, нехай все йде і так далі.
Можна я зараз поки по це питання відповім? От в своєму інтерв'ю американська журналістка Еплбаум, вона, яка написала книжку про 30-ті роки, вона висловила таку думку, що на той час Україна становила величезну загрозу Росії своїм культурним потенціалом, економічним, і тому це потрібно було загасити, потрібно було знищувати.
А як вона аргументує, чому становила загрозу? Ну, от є держава, яка хоче жити по-своєму.
Тому що, ну, ми знаємо, що, скажімо, про культуру, де відбувалися ці конференції. Люба, розкажи за цю конференцію.
Я думаю, що передусім причина в тому, що Радянський Союз, він не був якоюсь зовсім новою державою. Він продовжував все-таки традиції імперської Росії. Імперська Росія – це Росія, яка хотіла розширення, яка хотіла мати все більше і більше землі, більше і більше кордони. І Україну вони не розглядали як окрему державу. Вони ставилися до українців як якихось трошки от не до росіян, якихось трохи не таких. Зрештою, це поширене ставлення і тепер, якщо дивитися на соцопитування, от навіть російські.
Це домінуюче ставлення, навіть якщо казати, так, що підтримують Путіна, який так, висловлює
так,
такі думки.
Так, так. І, власне, це ставлення було тоді. Тобто, тут корені тягнуться з цієї цілої історії Російської імперії, починаючи від того, там, що Русь – це була назва України, привласнення цієї назви, і продовжуючи багатьма-багатьма факторами. Тобто, це така модель мислення, за якою неможливо, щоб якась частина Російської імперії тире Радянського Союзу відокремилося раптом і стало окремою якоюсь державою. Це просто, ну, не вкладається в цю модель, в модель мислення. От, і домовитися, якось обманути намагалися сказати, що от всі ми поряд, всі ми разом, і насправді, щоб потім показати, що ви від нас не відрізняєтеся, ви теж русський народ, да? От, всі ці намагання отримували опіри, і, власне, тому така і розв'язка.
Знову ж таки, дивно, чому українська інтелігенція, якщо ж вона інтелігенція, не була свідома цього, про що ви кажете, так, що, ну, от, намагатимуться підкорити Україну будь-яким чином, але намагалася співпрацювати до останнього.
Ні, ну, була ідея надія на побудову української національної держави. Тому що вони, здебільшого письменники, вони пройшли перед цим громадянську війну, революцію, і в них жила ідея національної України. України, ну, в складі, звичайно, великого Радянського Союзу, да? Але ж все ж таки, що це буде незалежна національна держава. І вони вжили в цій ілюзії, аж поки це не почали закручувати гайки і не винищувати.
У вас поворотний момент – це самогубство Миколи Хульвого. Давайте послухаємо слухача. Вітаю вас, звідки ви?
Алло, добрий вечір.
Добрий вечір.
Що нове радіо? Вас вітає місто Дніпро. Ігор Бойко.
Дуже приємно. Добрий вечір.
У мене є питання або припущення. Як це мені не зовсім мені це зручно казати, але я узнав факт, що Остап Вишня був агентом НКВД. Бо на черговій пересильці він один залишився живий, бо дуже захворів, а всіх перестрілювали. І я так можу припустити, що всі письменники, які лишились живими, і поети, були агентами або секретними співробітниками НКВД. Підтвердіть або спростуйте мою думку, будь ласка.
Дякую.
Дякуємо за запитання. Ми бачили справу агента Остапа Вишні, який фігурує під, як я сказала вже сьогодні, під кличкою 018. І я мушу сказати на його таке виправдання, що Остап Вишня нічого такого крамольного на письменників не доносив, на відміну від тої ж Марії Сосюри, що він давав тільки уже відому доти інформацію, яку можна було отримати із інших джерел, розповідав про письменників те, про що них було відомо, і нічого страшного про них не говорив. От, стосовно інших письменників, ми знаємо, що були справи в галузевому архіві СБУ, тут навіть в Києві, на тих письменників, на того ж там Сосюру Володимира або Бажана, або там Тичино, які вижили. Але ці справи, вони були знищені. В яких роках, Тарасе? Ну, за Радянського Союзу вони ще були знищені, да, там 60-70-ті роки приблизно. І ми не можемо зараз довести, чи вони були агентами, наскільки
вони працювали. А навіщо знищені, щоб приховати?
Очевидно, щоб приховати, так. Була, ну, можливо, була якась небезпека, і, можливо, це були агентурні справи. Ми, скоріше за все, я до цього схиляюсь. От, але ми не можемо зараз так вільно оперувати фактом, стверджувати, да, тому що в нас немає
документів. Не збереглося ключів. Ось ми дивилися, там є, був агент-літератор, агент Тичина, агент... хто там ще був. Там була ціла низка агентів, але ми не знаємо, хто стоїть за ними. Оці всі ключі знищені, хто був саме під цим псевдонімом.
Або відомо в Москві.
Ще треба
звичайно,
сказати,
це відомо,
так, можливо,
абсолютно.
Є архівні якісь документи в Москві, і так само у нас навіть теж не розсекречені справи тих катів, тих людей, які допитували українських письменників, які, власне, писали їм ці всі так звані зізнання. От, тобто ми не маємо розсекречених їхніх справ, можливо, і вони би дали багато інформації.
Бо багато внуків цих НКВД-істів, котрі розстрілювали, насправді зараз і депутатами, і суддями, і прокурорами, як династійно це все передавалося. І поки не буде люстрована ця вся база цих людей, то Україна ще буде буксувати довго на своєму місці. Потрібно знати це все, потрібно сміливіше про це говорити. Як це робилося і там, в Литві, і кругом. Тому що потрібно цих людей знати. Але я певний, що багато хто отримує державні пенсії за це все.
Про спадкоємність ще поговоримо. Давайте слухача ще послухаємо. Вітаю вас, звідки ви?
Добрий день.
Добре, представтесь, пожалуйста.
Мене звати Олег, я з Донбасу, ну, України, то есть Донбас, это часть України. У меня вопрос гостям. Скажите, пожалуйста, такое... информация, я в интернете видел, что якобы Шевченко, Тарас Григорьевич, некоторые стихи писал на русском языке, и некоторые стихи были не очень хорошего отзыва об украинцах. И второй вопрос, это правда, что Грушевский, после того, как его свергли, он жил в России, в одном из российских городов, и ему платил Ленин до конца его жизни содержание?
Ну, ми
не
трошечки,
наскільки ви знаєте, так, ну,
ми трошечки не на цю тему говоримо, але якщо йдеться про Шевченка, Шевченко віршів російською мовою не писав, він писав російською мовою прозу, це повісті, і щоденник свій писав, і нічого страшного там про Україну я не читала, я читала ці всі тексти, оскільки в мене філологічна освіта, от, про Грушевського, я думаю, варто, щоб це коментували історики, от, але, наприклад, така практика платити в пенсію якимось діячам, які не є громадянами Радянського Союзу, вона була, наприклад, український такий письменник Василь Стефаник, живучи на Галичині, він отримував пенсію від Радянського Союзу. От, практика була загалом.
Скажіть, як ви думаєте, зараз сучасні українські письменники, сучасна українська інтелігенція, якого вона гатунку порівняно із тією інтелігенцією, про яку ви говорите, 20-х років минулого століття, чи є воно такою ж небезпечною для так званого російського світу, як і тоді?
Ну, судячи з того, що, наприклад, Сергію Жадану заборонений в'їзд до Росії, всі ми знаємо цей факт, що у сучасного українського письменника Сергія Жадана затримали в Білорусі, це, здається, було цього року, не так уже і давно, на початку року, і йому заборонений в'їзд в Росію, але передусім причина, його, відповідно, хапають в Білорусі, тому що там у них є договір між спецслужбами, і причина така, що Сергій займається, окрім літературної діяльності, він займається громадською діяльністю,
волонтерством,
пов'язаною там з війною українською, і відповідно це може бути основною причиною. А так загалом можна згадати лише там Сенцова, якого чомусь досі утримує у себе Росія і намагаючись якось
цим маніпулювати. До речі, вирок Сенцову і вирок Семенку по суті, вони написані під копірку. Одне те ж саме формулювання за зв'язь з українськими фашистськими націоналістами.
Да, дуже схожа риторика. Дуже,
да, багато паралелей. І ось, скажімо, дуже цікавий факт, тому що от вчора на наш фільм в кінотеатр «Жовтень» завітав Ільмі Умєров, це людина, котра буквально викрав Путін, да, і котра не зламалася, не попросила ніякої пощади. І на превеликий радість людина вийшла зараз на свободі, і він вчора подивився картину. І для мене це було дуже знаковою подією, тому що людина на собі, на своїй шкірі відчула, як ця система працює. І коли я подивився його в очі після перегляду, вони були повні сліз. І для мене це було надзвичайно приємно, він високо оцінив картину, ну, тому що він, як ніхто, відчуває це. Все він пройшов через цю всю систему, через яку приходили наші письменники, і тому мені було надзвичайно великою честю, щоб він сказав теплі слова.
І восхвальний відгук. Колеги, як ви вважаєте, чи не спричинена це бідність, і можливо зі мною посперечаєтеся, що це бідність такого культурного цвіту нинішнього українського, так? От таким проблемами з'являються українські письменники, художники з тогочасними подіями?
Ну, є якісь, звичайно...
Тобто винищили буквально всіх?
Перерваний був зв'язок поколінь, перервана була культурна традиція, звісно, вона була підмінена там іншими комуністичними якимись цими. Але ми зараз бачимо, що народжується нове покоління, дійсно, є багато талановитих. Просто, на превеликий жаль, мас-медіа не висвітлює ці події. Скажімо, по телебаченню неможливо побачити жодної події про виставку, чи про українську картину, чи про українську виставку. Став, зовсім немає цієї інформації, насправді.
Це, можливо, комплекс меншовартості якийсь? Чи це цілеспрямовано, чи це орієнтація на глядача?
Це орієнтація на глядача, да, скоріше.
Але невідомо, звідки ця статистика.
Тільки на якого глядача, не зрозуміло, тому що більше розповідають, як задавило когось там КАМАЗом з таким задоволенням. Краще б за цей ефірний час розказали про якусь чи виставку художню, чи про
книжку.
Опору, чи про театр, чи книжку, чи про літературну подію якусь. Нічого ж немає. Відбувається такі, продовжується цей.
А якщо говорити про сучасну культуру, то я можу більше говорити про літературу, тому що я є літератором, окрім сценариста, так, я пишу книжки. От, то як мені виглядає, зараз такий бум в українській літературі, вже виросло нове покоління українських письменників, яке там виросло при незалежній Україні або народилося там до незалежності незадовго. От, і яке має зовсім інше мислення, і це справді нові якісні сучасному там європейському розумінню письменники, які досить непогано вже конкурують на європейському ринку. І тому не все так погано. Насправді, зараз їх стало все більше і більше. Якщо в 80-х це було 3-4 письменники, в 90-х це було там 5-6, і додалося ще нових до покоління, а зараз це вже пару десятків нових письменників. Прошу.
Я ще хотів би проанонсувати коротенько, що фільм зараз «Наш будинок слова» йде в 16 кінотеатрах України, і післязавтра в нас буде прем'єра в Маріуполі. Так що, якщо хтось в Маріуполі чує, приходьте на «Будинок слова» в кінотеатр, буде зустріч з творчою групою, буде представлення картини.
Таке питання, звідки взялася така стратегія? Ви вже трошки про це сказали, але це дуже розумно, якщо так подивитися з боку, спочатку оголосити українізацію, щоб виявити найбільш активних, так, патріотичних, потім залякати їх, а потім взяти от голими руками. Так, ви це все докладно описуєте в фільмі, це досить розумно. Так, як ви думаєте, звідки от взялися такі ідеї, така тактика, така стратегія, що так легко перехитрили творчих людей, але ж розумних людей все-таки?
Так, там теж в НКВД не дурні працювали тоді, да, це були системні люди, системно це все відслідковувалося,
контролювалося. А ця ідея народилася тоді, як ви думаєте, чи це якісь старі ідеї вже?
Я думаю, це народилася тоді, тому що тоді Сталін, і до Сталіна на стіл лягали перші сигнальні примірники і книжок, і ми знаємо, він фільми першим дивився, і вистави, і тому він це була людина, котра приймала весь цей культурний продукт на собі. Він був основним цензором. І так само ми знаємо цю всю трагічну історію з Олександром Довженком, коли він подивився фільм «Земля» і потім каже, що після цього засідання мене було розірвано на шматки і розкидано по всьому Радянському Союзу. Ось, і тому Сталін це все дивився, і він розумів, хто є хто. Він чітко відслідковував, і дійсно вони, ці письменники вже на той час становили небезпеку, тому що цю геніальну силу, цей талант потрібно потрібно було змусити працювати на систему. А система і талант – це взаємовиключні речі насправді. Тому хто не змирився, хто не...
Радянська система має на увазі.
Радянська система. Та будь-яка система. Взагалі, талант і система – це антагоністи насправді. В даному разі радянська.
Да, будь-яка державна ідеологія. Насправді, література, вона в хорошому сенсі завжди ідеологічна, або там мистецтво, але в тому сенсі, що воно показує, де свій, де чужий. Але якщо говорити про політику, про ідеологію політичну, то література, вона дуже часто навпаки йде всупереч, або мистецтво всупереч цій політиці. Мистецтво завжди більш вільне, і воно критикує цю політику. І тому...
І це нормально.
Це нормально, країна. Так має бути, це в нормальних країнах так має бути. Звичайно. А щодо далекоглядності, передусім же ж українізація розпочалася не через те, щоб виявити, а для початку, для того, щоб задобрити, щоб показати, що вам з нами буде добре, що все буде добре.
Крок вперед, два назад, в одному інтерв'ю сказали.
Так. А потім уже, виявити можна було і без цього, тому що всі ці люди працювали, вони були на виду, вони були активними, вони організовували організації, вони працювали в різних газетах, і вони, в принципі, можна було і так виявити, але їм трошечки дали грошей, тобто це були високі гонорари, і ці люди відчули, що їм добре, їм так можна жити, а потім їм запропонували продовжити цю схему, їм запропонували продовжувати за ці ж гроші робити щось для ідеології державної. Неможливо.
Щоб слухач трошки зрозумів, наскільки вони величезний вплив мали, вони збирали цілі стадіони, цілі підприємства, тисячі людей до них прислухалися. І доходило навіть до комічних речей, коли от Миколи Хвильового завівся двійник. Тобто, як в Ласкова Майя, колись були двійники.
До речі,
двійники,
в Дніпропетровську це було, в Дніпрі, в
Катеринославі, так.
Катеринославі.
Да, і була людина, яка косила просто під Хвильового, давала концерти, читала вірші, збирала касу.
Да. Да, але проблема була, що вони були схожі, був блондин, а не брюнет, як Хвильовий.
Дуже дякую, на жаль, час закінчується. Друзі, вже післязавтра, як сказав режисер, можна буде подивитися фільм на Донбасі в Маріуполі. Також, можливо, згодом з'явиться в інтернеті, щоб могли подивитися люди на непідконтрольних територіях, які, на жаль, не зможуть, вочевидь, поки що побувати.
Поки що. Але скоро будемо і в Донбасі показувати, і в Донецьку, і
редакція Радіо Донбас Ралі дуже радить подивитися цей фільм. Він дійсно класний. У нас в гостях був режисер фільму «Будинок слова» Тарас Томенко, також сценаристка Луганченка та літераторка Любов Якимчук. Залишайтеся з нами.
Есть мнение, вопрос или отзыв о наших программах? 0800 300 403. Автоответчик работает круглосуточно. Звонки бесплатные. По обе стороны линии разграничения.
Если сейчас что-то произойдет в занятом сепаратистами Донецке, Украина и мир могут об этом просто не узнать. На неподконтрольной территории осталось очень мало профессиональных журналистов. Со 2 июня журналист радио «Донбасс Реалии» Станислав Васин незаконно лишен свободы в Донецке. Со 2 июня его материалов нет в эфире радио «Донбасс Реалии». Жить на территории без журналистов опасно. Станислав Васин должен выйти на свободу.
Вы слушаете радио «Донбасс Реалии» и сейчас в обзоре прессы. Как Святослав Вакарчук оказался в топ-3 кандидатов в президенты Украины и почему доллара по 8 уже не будет?
Архитектура политики США в отношении путинского режима сформируется к февралю 2018 года. Это утверждает политтехнолог Тарас Березовец, пишет «Новое время». По его утверждению, дело даже не в новом пакете антироссийских санкций, его примут в феврале. Дело в расследовании, которое ведут спецслужбы США относительно российского вмешательства в президентские выборы в 2016 году. Парадокс в том, что Дональд Трамп, который избирался на повестке дня перезагрузки американо-российских отношений, сегодня вынужден стать большим ястребом в отношении Кремля, чем сенатор Джон Маккейн. К этому его будет подталкивать и расследование, которое ведется в отношении бывших членов его администрации. Подробнее в материале «Жесткий разговор с Кремлем». Святослав Вакарчук оказался в топ-3 кандидатов в президенты Украины. Феномен Вакарчука проанализировал журнал «Украинский тиждень». Еженедельник утверждает, что ситуация курьезная не только потому, что Вакарчук не политик. В конце концов, артисты, спортсмены и шоумены довольно часто превращаются в успешных политиков во всем мире. Но с Вакарчуком другое дело. Он вообще не позиционирует себя как политик. И тем не менее, высокий рейтинг Святослава Вакарчука свидетельствует о том, что украинское общество устало от традиционных политиков и все меньше доверяет им. Вакарчук – выбор тех, кто хотел бы проголосовать против всех. Это голос против системы. Доллара по 8 уже не будет, это утверждает политолог Кирилл Сазонов, пишет сайт «Эспрессо». Он отмечает, что курс доллара не держался, его держали. Вполне из эгоистических соображений и вовсе не рыночными методами. Реальная экономика Украины к концу 2013 года никак не могла обеспечить курс доллара 8 гривен. Даже при полном отказе так называемых крепких хозяйственников от коррупции и воровства и даже при их честной работе на страну, неэффективная система управления была обречена. И курс обязан был рухнуть, о чем тогда уже предупреждали некоторые экономисты, потому что нельзя кошмарить бизнес и получать инвестиции.
Какова жизнь в Луганске после так называемого путча и устранения Игоря Плотницкого? Будет ли новая власть в лице Игоря Пасечника преследовать предшественников? В материале журналиста телепроекта «Донбасс Реалии» Андрея Дегтяренко.
Спустя неделю после вооруженного переворота оккупированный Луганск внешне вернулся к привычной жизни. Боевиков в масках и с оружием на центральных улицах нет. На главной площади устанавливают новогоднюю елку. О Плотницком стараются не вспоминать. Тем временем победитель силового противостояния, экс-глава так называемого МГБ ЛНР Пасечник, объявил, грядет чистка украинской пятой колонны.
Будем выявлять. Работают сотрудники. Заведены соответствующие оперативно-розыскные дела.
Парадокс. До 2014 года новый главарь луганских боевиков Пасечник был подполковником СБУ, боролся с контрабандой в Луганской области, считался неподкупным офицером. В 2006 задержал крупную партию валюты, за что был награжден лично президентом Ющенко. Но дальнейшая карьера не сложилась. Пасечника отправили руководить управлением в город Стаханов.
Именно Стаханов с начала оккупации Донбасса становится одним из центров пророссийских движений. Оттуда родом боевики армии Юго-Востока, будущие лидеры группировки ЛНР Болотов, Корякин и Рельке.
Мы требуем отмены президентских выборов и назначения конкретной даты референдума по Юго-Востоку.
Мог ли Пасечник стоять за организацией захвата здания СБУ в Луганске? Нардеп Сергей Шахов в 14-м был влиятельным депутатом Стахановского горсовета. Но о Пасечнике слышал мало.
Настолько неслышная была фигура, как под ковром, понимаете, лежал. Как достали его, по сути, да, и использовали козырь.
В самой службе безопасности Украины о бывшем коллеге отзываются лаконично.
Він прийняв свій вибір, він зрадив державі. Він прийняв активну участь у формуванні так званого МДБ ЛНР.
Первые шаги Пасечника на посту главаря группировки ЛНР пока не стали достоянием общественности. Луганчане не знают, что их ждет.
Плотницкий проводил вот эти заседания, мы хоть что-то знали, а это ничего, тишина.
Зато силовые структуры группировки ЛНР развернули активную кампанию по обвинению предыдущих главарей во всех смертных грехах. На окружение Плотницкого хотят повесить не только убийство одного из командиров армии Юго-Востока Цепкалова, но и обстрелы Луганска изнутри летом 14-го. Боевики подконтрольного Плотницкому батальона «Заря» уже дают якобы признательные показания.
Происходили обстрелы школ, базара, больниц. Это все без ведома руководства не происходило.
Казалось бы, Плотницкого делают преступником даже с точки зрения самой группировки ЛНР. Но еще один парадокс. Пасечник обещает, Плотницкий вернется работать в его команду.
Игорь Венедиктович является одним из подписантов Минских соглашений. Он таковым и остается, будет заниматься Минскими соглашениями.
Примечательно, что самого Плотницкого, который якобы добровольно отдал свой пост луганским путчистам, с тех пор никто не видел. Но враги бывшего главаря группировки ЛНР из числа обиженных им российских казаков угрожают достать Плотницкого из-под земли.
Поменять он там паспорт, поменять он, может быть, там сделает себе пластическую операцию, вот, уберет щеки, вот, которые наел за 3 года. Вот, ну, кого грабил, предел все равно подъедет.
А притихший Луганск ожидает нового витка передела сфер влияния. Люди Плотницкого до сих пор номинально руководят так называемыми министерствами, молодежными организациями и даже продуктовыми магазинами. Их портреты пока еще красуются на уличных билбордах, но, возможно, скоро там появятся другие лица. Андрей Дегтяренко, Николай Самарцев, Ярослав Кречко, Алексей Гриценко, Донбасс Реалии, Радио Свобода.
В 1968 году в Горловке воздвигли первый памятник рабочему человеку с полным портретным сходством. Это был шахтер Никита Изотов. До этого времени на монументах изображали абстрактных рабочих. Могучий человек в рабочей спецовке с шахтерской лампой в руке словно только что поднялся на гора после напряженной смены. Расскажите нам больше о родном городе. 0800 300 403. Звонки на автоответчик бесплатные.
К новостям с территории восточного соседа Украины. Коробки из-под обуви – популярное место хранения денег среди российских чиновников и силовиков. В конце прошлой недели российский бюджет обогатился весьма солидно. У сотрудника Управления по экономической безопасности МВД России Дмитрия Захарченко изъяли наличности на 8 миллиардов рублей и 27 объектов недвижимости. Плюс 4 люксовых автомобиля и золотой слиток. Деньги хранились в картонных коробках в квартире сестры полковника. О том, как изъятые у министров и чиновников миллионы стали семейными накоплениями, в материале журналистов проекта «Настоящее время».
9,5 миллионов рублей, 390 тысяч долларов, 350 тысяч евро, старательно распиханные по картонным ящичкам. Это обыск у на тот момент главного таможенника страны Андрея Бельянинова. 10 лет он занимал этот пост. Накопил. Бельянинов вскоре после скандала ушел в отставку. Добровольно, не подумайте ничего плохого. А сегодня его назначили на новый пост. Теперь он председатель правления Евразийского банка развития. Причем деньги и ценности, изъятые при обыске, Бельянинову вернули. Потому что это семейные ценности. Кандидатуру Бельянинова на пост евразийского банкира пролоббировал лично премьер Дмитрий Медведев. Среди чиновников в ранге министра, как Бельянинов, кроме Алексея Улюкаева, чье дело пока в суде, первым засветился в коррупционных скандалах бывший глава Министерства по атомной энергии Евгений Адамов. В 2005 году, уже покинув пост, он был арестован за то, что превысил служебные полномочия, купил себе пакет акций российско-американского предприятия и как министр списал ему долги перед бюджетом. Нанес ущерб государству в 108 миллионов долларов и получил 5,5 лет колонии общего режима. Впрочем, через пару месяцев срок заменили условным. Конечно, главный герой коррупционных снов – бывший министр обороны Анатолий Сердюков. Персонаж анекдотов, самый ненавидимый в народе член правительства, пришел в министерство из налоговой службы. А своим карьерным продвижением обязан жене, дочке Виктора Зубкова, некогда премьер-министра и давнего знакомого Путина. В 2012-м Министерство обороны потряс невиданный скандал. Главное действующее лицо – Евгения Васильева, начальница департамента имущественных отношений компании «Оборонсервис» и, по слухам, любовница Сердюкова. Во всяком случае, дверь в квартире Васильевой следователям открыл министр. В трусах. Сама Евгения Васильева по материалам дела нанесла ущерб бюджету на сумму более 600 миллионов рублей самыми разными мошенническими схемами. Министра Сердюкова тогда хоть и допросили лишь как свидетеля, история стоила ему должности, а Васильеву сперва приговорили к 5 годам. Но спустя 2 месяца колонии отпустили по УДО, учтя домашний арест в знаменитой квартире в Молочном переулке. Как только скандал забылся, Анатолия Сердюкова назначили на хорошую должность в госкорпорацию «Ростех». Сейчас он руководит одним из дочерних предприятий холдинга. Но так же, как Бельянинову или Сердюкову, везет далеко не всем. Волна коррупционных дел против региональных руководителей обернулась губернатором следственным изолятором Лефортово. Рекордсмен по суммам – глава Сахалина Александр Хорошавин. Почти как полковник Захарченко – 1 миллиард рублей наличкой, плюс еще 800 самых разных ювелирных изделий, коллекцию дорогих часов. И главное – ручка стоимостью примерно 36 миллионов рублей.
Закладка. Открываем Донбасс.
Стискає серце невиразний біль, передбачає, мабуть, те, що буде. А десь за містом нескінченний бій, в якому гинуть люди. Все навкруги, неначе мирний час. Яскраве сонце, чисте небо, діти. А в голові у багатьох із нас те, що ніяк не зрозуміти. Сприймати як цей паралельний світ, як може бути те, чого не має бути. Питання ці лишають в серці слід і розуміння неминучої спокути. І значить це, що треба нам пройти, цей шлях страшний, пер аспера ад астра, і Моїсея свого віднайти і втілити великий задум майстра. Галина Чумак, невиразний біль.
Из сборника писателей Донбасса «Порода». Запомни эту страницу.
И коротко о погоде. Как сообщает украинский гидрометцентр, завтра, 5 декабря, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. На Луганщине ночью прогнозируется мокрый снег с дождем. На Донеччине без осадков. Ветер северо-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 2 градусов мороза до 1 тепла. Днем от 0 до 3 градусов тепла.
Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Вы слушали радио «Донбасс Реалии». Для вас в студии работали Егор Устинов, Денис Тимошенко, Владимир Удовченко за звукорежиссерским пультом. Напоминаю, вы можете звонить нам на автоответчик, если не успели позвонить в прямом эфире или у вас есть идеи для нашей программы. Номер 0800 300 403. Звонки по обе стороны. Линии разграничения бесплатные. Наш проект ищите в интернете на сайте программы «Донбасс Реалии», а также во всех популярных социальных сетях. Это ВКонтакте, Одноклассники, Фейсбук, Твиттер и Инстаграм. Просто забейте в поиске «Донбасс Реалии» и найдете наш проект. Удачи вам и до встречи завтра.
Слушали «Донбасс Реалии».